Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահը հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով նախագահների վերջին հանդիպումը ֆորմալ բնույթ է կրել։ Երեք ուշ երեկոյան Երևանի հիվանդանոցում ևս մեկ տղամարդ է մահացել սուր շնչառական հիվանդության հետևանքով։ Կլսեք Ուրբաթորյա մեր Facebook-յան ասուլիսը հանրապետության գլխավոր վարակաբանի հետ։ Այսօր Փարիզում Ֆրանսիայի նախագահը մասնակցել է անցյալ տարի Փարիզում իրականացված ահաբեկչական հարձակումների զոհերի հիշատակի արարողությանը։ Փարիզի մեր թղթակիցը 2015-ը կամփոփի նաև հայկական հարցերի մասով։ Կներկայացնենք նաև 2015-ի ամփոփում մերձավոր արևելքից։ Հիմա ծանոթացնեմ վերջին լուրերին։ Առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակ Աննահիտ Հայթայանը այսօր Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել է, որ երեք ուշ երեկոյան Միքայելյան հիվանդանոցում խոզի գրիպից մի տղամարդ է մահացել նախարարի խոսնակի փոխանցմամբ։ Վերջին 10 օրերի ընթացքում սա խոզի գրիպից մահացության երրորդ դեպքն է։ Հայթայանի խոսքերով մահացած տղամարդ Ջավախքից է, որոշ ժամանակ Ռուսաստանում է բնակվել, այնտեղ է հիվանդացել, Հայաստան գալով դիմել է Գյումրու բժշկական կենտրոն, հետո հարազատները տեղափոխել են Երևան Միքայելյան հիվանդանոց։ Նշենք, որ երեկվա դրությամբ սուր շնչառական վարակներով հոսպիտալացման 662 դեպք է գրանցվել։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական դիրքերում շաբաթ օրը երեկոյան զինծառայող է զոհվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 9-ին ժամը 21:30-ի սահմաններում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1996 թվականին ծնված Արամայիս Ոսկանյանը։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ 2015-ին ոչ մի առաջընթաց տեղի չի ունեցել և նախագահների վերջին հանդիպումը ևս ֆորմալ բնույթ է կրել։ Նա ասել է, որ 2015-ին Ադրբեջանը շփման գծում առավելության է հասել, թելադրել է իր կամքը և առաջիկայում ևս Ադրբեջանը կուժեղացնի իր մարտական ներուժը։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը այսօր Փարիզի Հանրապետության հրապարակում ներկա է գտնվել հուշակարի բացման արարողությանը, հիշատակ անցյալ տարի հունվարին Փարիզում ահաբեկչության զոհերի։ Անցյալ տարի հունվարի 7-ին և 8-ին ահաբեկիչները հարձակվել էին Շարլի Էբդո երգիծական շաբաթաթերթի խմբագրատան և մի հրեական խանութի վրա, որի հետևանքով 17 մարդ էր մահացել, այդ թվում շաբաթաթերթ 4 ծաղրանկարիչ և ոստիկաններ։ Երեկ Կոսովոյի մայրաքաղաք Պրիշտինայում հակակառավարական բողոքի ցույցի ժամանակ բախումներ են տեղի ունեցել ընդդիմության աջակիցների և ոստիկանության միջև։ Ընդդիմության աջակիցները բենզինով ռումբեր և քարեր են նետել կառավարության նստավայրի ուղղությամբ, որը հրդեհվել է, հրշեջներին հաջողվել է մարել կրակը, ոստիկանությունը արցունքաբեր գազ է կիրառել ցուցարարների նկատմամբ, պաշտոնական տվյալներով 14 մարդ վիրավորվել է, ներառյալ 10 ոստիկան և 2 լրագրող, 24 ցուցարար ձերբակալված է։ Բողոքի ցույցի մի քանի հազար մասնակիցներ պահանջում էին վարչապետ Իսա Մուստաֆայի հրաժարականը և արտահերտ ընտրությունների անցկացում։ Թուրքիայում 3 մարդ է ձերբակալվել, որոնք կասկածվում են սիրիացի լրագրող Նաջի Ջերֆի սպանության մեջ, ընդդիմադիր Հինտա ամսագրի գլխավոր խմբագիրը սպանվել էր անցյալ ամսվա վերջին։ Թուրքիայի պետական մամուլը հայտնում է, որ հունվարի 9-ին դատարանի որոշմամբ կասկածյալները կալանավորվել են, նրանց անունները չի բացահայտվում։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հայտնել է, որ Նաջի Ջերֆը փաստավավերագրական ֆիլմ էր նկարահանել Իսլամական պետության խմբավորումների վայրագությունների մասին, որից հետո նա սպառնալիքներ էր ստացել։ Վերջին ամիսներին Թուրքիայի տարածքում սիրիացի 3 լրագրող է սպանվել։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն Ունե։ Շ Շարունակում եմ ծրագիրը նախ անդրադառնանք Ղարաբաղի խնդրին, այսօր Ադրբեջանի նախագահը նորից մեղադրել է Հայաստանին, մինչ նրա ելույթի մանրամասները, նշեմ, որ լուրերով արդեն լսեցիք, երեկ երեկոյան Ղարաբաղում ադրբեջանական կողմի կրակոցների զինծառայող է զոհվել, չնայած անցած դեկտեմբերին Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների միջնորդությամբ հանդիպեցին Շվեյցարիայի Բեռն քաղաքում, չնայած միջնորդները փորձում են թուլացնել հակամարտ գծի լարվածությունը, ԱՄՆ կոնգրեսում են փակ լսումներ անցկացվել ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքի մասնակցությամբ, կոչ է արվում մեխանիզմներ ստեղծել վերահսկելու սահմանագծի իրավիճակը, որը Ադրբեջանը չի ընդունում այդ կոչերը, բայց ինչպես տեսնում եք, կրակոցները, զինադադարի խախտումները շարունակվում են, այսօր Ադրբեջանի կառավարության նիստ է անցկացվել, և այդ նիստը նախագահելով Իլհամ Ալիևը ելույթ է ունեցել և անդրադարձել նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Ներկայացնեմ մանրամասները։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ 2015-ին ոչ մի առաջընթաց տեղի չի ունեցել, և նախագահների վերջին հանդիպումը ևս ֆորմալ բնույթ է կրել։ Հունվարի 10-ին հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահը։ Իլհամ Ալիևը ասել է, թե պատճառն այն է, որ Հայաստանը խաղաղություն չի ցանկանում, այլ ձգտում է, որքան հնարավոր է երկար պահպանել ստատուս քվոն, չի ցանկանում հեռանալ օկուպացված հողերից։ Հիշեցնեմ, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահները Շվեյցարիայում հանդիպել էին անցած դեկտեմբերի 19-ին։ Այսօր Իլհամ Ալիևն ասել է, թե Ադրբեջանի դիրքորոշումը արմատապես տարբերվում է։ Մենք ցանկանում ենք կարգավորել հակամարտությունը։ ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները նույնպես բազմիցս հայտարարել են, որ ցանկանում են հասնել հակամարտության կարգավորմանը։ Բնականաբար դա միջնորդների պարտականությունների մեջ է մտնում, բայց ցավոք ոչ մի լուրջ ճնշում օկուպանտի վրա չի գործադրվում, դժգոհել է Ալիևը։ Նա հայտարարել է, որ 2015 թվականին Ադրբեջանը շփման գծում առավելության հասել, թելադրել է իր կամքը և առաջիկայում ևս Ադրբեջանը կուժեղացնի իր մարտական ներուժը։ Ադրբեջանական լրատվական գործակալությունների փոխանցման Ալիևը Ղարաբաղյան հակամարտությանը անդրադարձել է կառավարության այսօրվա նիստում, նրա նախագահությամբ անցկացված նիստում ամփոփվել են երկրի 2015-ի սոցիալ-տնտեսական արդյունքները և նաև անդրադարձել առաջիկա խնդիրներին։ Ալիևը ընդունել է, որ նավթի գնի անկումը և մանաթի արժեզրկումը ազդեցություն են թողել Ադրբեջանի տնտեսության վրա, սակայն ասել է, թե այնուամենայնիվ տնտեսական աճ է գրանցվել, սոցիալական ծրագրերը չեն կրճատվել, իսկ երկրի բնակչությունը ավելացել է 114,000-ով։ Ըստ նրա բերած թվերի, Ադրբեջանի տնտեսությունում 20 միլիարդ դոլարի ներդրում է կատարվել։ Տարածաշրջանային խնդիրներից նա անհանգստություն է հայտնելով ռուս-թուրքական և Իրան-Սաուդյան Արաբիա հարաբերությունների լարվածության աճի կապակցությամբ, նա ասել է, որ Ռուսաստանը և Թուրքիան Ադրբեջանի մոտիկ հարևաններն են և նրանց միջև ստեղծված իրավիճակը անցանկալի է, իսկ Իրանի և Սաուդյան Արաբիայի միջև լարվածության կապակցությամբ ասել է, թե այդ իրավիճակը ազդեցություն է թողնում մահմեդական աշխարհի վրա։ Հիմա անդրադառնանք Հայաստանի բնակիչներին այս օրերին ամենաշատ հուզող խնդիրներից մեկին, խոսքը սուր շնչառական հիվանդությունների աճի մասին է, երեկ ուշ երեկոյան հիվանդանոցում մի տղամարդ է մահացել, H1N1 վիրուսից, այսինքն խոզի գրիպից, այսօր այս մասին Ազատություն ռադիոկանի թղթակից Էլեն Չիլինգարյանին հայտնել է առողջապահության նախարարի մամուլի խոսնակը, վերջին 10 օրվա մեջ սա այդ հիվանդությունից մահացության 3-րդ դեպքն է, Հունվարի 9-ի դրությամբ Հայաստանում գրանցվել է սուր շնչառական վարակներով հոսպիտալացման 662 դեպք, որից 219 թոքաբոր, տասնյակ մարդիկ վերակենդանացման բաժանմունքներում են, երեկվա խորհրդակցությանը նշվել է, որ իրավիճակը վերահսկելի է, ներկայումս համաճարակի վտանգ չկա։ Եվ հիմա կհերարցակեմ Facebook-յան մեր ուրբաթորիա ասուլիսը, Facebook-ի օգտատերերի հարցերին պատասխանել է Հանրապետության գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը, ասուլիսը ինչպես միշտ վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրն է Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը, մի տեսակ խուճապ կա բնակիչների մեջ, որ խոզի գրիպը մոլեգում է, որը հիմնականում մահացու ելքեր է ունենում։
նախ խոզի գրիպը չի մոլեգնում եւ հիմնականում էլ վարակ մազու դեպքեր չունենում, իհարկե մենք առաջի տարին չի, որ աշխատում ենք այս վարակի եւ նման վարակների հետ։ Հիմա ես հիշեցի, մենք 2009-10 այդ տարիների զմրանամիսներին նույնպես ունեցանք բավական լուրջ թվեր, այս տարին նույնպես, այսինքն սեզոնին բնորոշ հիվանդություն է, ինչպես Հայաստանին, այնպես էլ մեր շրջապատող երկրներին, մենք Իրանում բավական դեպքեր ունենք, Ռուսաստանում ունենք դեպքեր, նույն Վրաստանում կա դեպքեր, ուրեմն ասեմ, որ պետք է ասենք հիմնական մահացու է, իսկ ասու չկա այդ երևույթը, ճիշտ է, կան մահվան դեպքեր, իհարկե կան մահացու դեպքեր, լինում են, եւ այս վիրուսի հենց առանձնահատկություններից մեկն է, այս H1N1-ը, հա, որ կոչել են նաև խոզի գրիպ, նա շատ սիրում է հիմնական ախտահարել թոքերը, շնչական ապարատը, եւ շատ արագ թոքերում մեկ-մեկ լինում են այնպիսի փոփոխություններ ցավոք սրտի, որտեղ իհարկե բժշկությունն անզոր է մեկ-մեկ գտնվում, եւ մենք ունեցանք նույնպես այդ զոհերը։
Պարոն Ասեն, տարբեր մեկնաբանություններ այսօրին եթերով հնչեցին, տարբեր մասնագետներ, տարբեր հիվանդանոցներից, որոնք հիմնականում ասում էին, որ մահվան այս 4 դեպքերը խոզի գրիպին այդքան էլ չի առնչվում, ոմանք ասացին ընդհանրը թոքաբոր, բայց հիմա դուք որպես երկրի գլխավոր վարակաբան, ինչ կարող եք ասել այդ 4 մահվան դեպքերը H1N1-ի արդյունք էր, հետևանք էր։
Նախ ես խորհուրդ կտամ, ամեն մարդ ելույթ ունենա իր մասնագիտության շրջանակներում, ոնց մենք լավ երկիր կդառնանք այդ դեպքում, էլ ասենք ամեն մարդ իր գործով զբաղվի, եւ եթե հայտարարություններ անում, այնպեսի հայտարարություններ անում, որտեղ նա կոմպետենտ են, իրազեկ են, իհարկե մենք
այս բոլոր համաճարակաբաններն են ասում, իրականում
իրենք ախտորոշում դնողը իհարկե կլինիկայի աշխատողն է, կլինիկական ախտորոշում եւ բուժում նշանակող է, իհարկե դա բժիշկներն են, բուժող բժիշկները, այն մասնագետները, ովքեր հիվանդին բուժելու իրավունք ունեն։ Ես ասեմ, որ մենք իհարկե այս դեպքերը բոլորը միանշանակ կապված են H1N1 վիրուսի հետ, նույնիսկ անկախ լաբորատոր հաստատումից, որտեղ գիտեք, այսօր այդ շատ-շատերը դիմում են նաև հիվանդանոց, դիմում են պոլիկլինիկա, թե մեզ անալիզ անեք, մենք ես կարծում եմ դա արդեն լրիվ ավելնորդություն է, որտեղ իմ խորը համոզմունքով այսօր այն վիրուսը, որ շրջանառվում է Երևանում հատկապես, հա, քաղաքացիների մեջ, այնտեղ մոտ 80%-ը H1N1-ը, այսինքն նույնիսկ այդ անալիզ կատարելը, այդ հետազոտությունները կործրել է իմաստը, մենք միանշանակ գիտենք, որ սա այս վիրուսն է, եւ միանշանակ մենք պետք է գնանք ելնելով հիվանդի վիճակից համապատասխան բուժման, ունենք սպეციფიկ բուժում, որը հենց հակավիրուսային է, այդ տամիֆլու
կոչեցումը,
չէ, դա հակավիրուսային դեղամիջոց է, տամիֆլու անվանումով,
որը չկա արդեն դեղատներում կարծես, կամ էլ շատ քիչ
կարծես, սա խուճապի արդյունք է, երևի կարելի է նաև քաղաքացիներն հասկանալ, որ մարդիկ լսել են կանման հիվանդություն եւ կա նման դեղամիջոց այդ հիվանդության դեմ, շատ-շատերը միգուցե ընդհանրապես ձեռք են բերել, որ ուղղակի տանը ունենան ինչ-որ պահանջարներ, ես նրանց լրիվ կարող եմ
հասկանալ։ Տանը ինչ-ի՞ այդքան թանկ է եղել, թե շրջանում գինը դարձավ մոտ 20,000 դրամ։
Այս տարի ես կասեի, որ իհարկե թանկացել է, որտեղ նախորդ այդ գրիպի ժամանակ 2009-10 թվականներին իհարկե նա, եթե չեմ սխալվում, 6-7,000 դրամի սահմաններում էր, դե հաշվի առնենք, որ այս այնեն ամբողջ շուկան է թանկացել եւ դեղորայքի եւ սննդի, գուցե
Պարոն Ասեն, բայց միջազգային ընկերություններից մեկը ուսումնասիրություններ արել ու պարզել էր, որ այդ նշած ձեր կողմից նշված դեղորայքը փաստորեն բացական հետևանքներ է ունենում, երբեմն հոգեկան խանգարումներ է առաջացնում
մարդկանց։ Գիտեք, ես անկեղծ լինենք, ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ նախորդ այս խոզի գրիպի ժամանակ, եթե մենք ունենք 2009-10 թվականին, եթե անկեղծ մենք մի քանի հազար մարդկանց մենք նշանակել ենք այս դեղամիջոցը, որևէսե մեկի մոտ ես հոգեկան խանգարումներ կամ այլ կողմնակի լուրջ բարդություններ չեմ տեսել։ Երբ հակառակը ես ձեզ ասեմ, ինքը այս որ ասում ենք երիկամների, սա այլ կողմից են մոդելում հարցին, ինքը այս H1N1 վիրուսը շատ սիրում է ախտահարել նաև այն պացիենտներին, ովքեր ունեն քրոնիկական երիկամային հիվանդություն, այսինքն նրանց մոտ եղել է երիկամային խնդիրները, միգուցե Տամիֆլուն ուղղակի չի օգնի, չի աշխատի։ Դա է եղել պատճառը, բայց ինքը Տամիֆլուն ես երբևիցե չեմ տեսել, որ առաջացնի երիկամային անբավարարություն կամ ինչ-որ լուրջ սուր խնդիրներ։
Պարոն Ասեն, հիմա դուք ասում եք Երևան շրջանառվող այս սուր շնչառական վարակի 80%-ը H1N1-ն է։
70-80, այո, իմ կարծիքով։
Լաբորատորիայում այդ համապատասխան շտամպը կա, որպեսզի ի վերջո անալիզներից հետո պարզվի, ոչ թե անկախ ամեն ինչից
միևնույնն է։ Լաբորատոր հետազոտություններ կատարվում են,
բայց անիմաստ է համարվում։
Ես ասեմ արդեն առաջարկում, որ դադարեցնենք, որտեղ եթե այստեղ նայեք, լաբորատոր հետազոտությունը ունի իր խիստ կանոնները, որի դեպքում նա համարվում է հավաստի, հա։ պետք է ժամանակին վերցվի, այդ վերցված այդ նյութը, հա, քսուկը ճիշտ պայմաններում պացիենտից պետք է տեղափոխվի լաբորատորիա եւ լաբորատորիայում համապատասխան ճիշտ պայմաններում կատարի այդ ուսումնասիրությունը, այս շղթան միշտ չէ որ հնարավոր է կատակել եւ կատարել, ապահովել եւ պահպանել եւ դրա համար ես գտնում եմ որ արդեն մենք ելնելով հիվանդի այդ ախտանիշներից եւ այն բավական որոշ լուրջ քանակի անալիզներից որ արվել է Հայաստանում մենք արդեն բոլորս եկել ենք մի եզրակացության որ մենք ունենք այդ վիրուսը մեկ երկրորդը մենք այն բուժումը որ տալիս ենք նույն այդ տամիֆլուն ներառյալ այլ դեղամիջոցները, եթե անհրաժեշտ լինում, սրանք ուղղված չեն հենց զուտ H1N1 մեկի վրա։ Նրանք ուղղված են վիրուսի վրա, գրիպի վիրուսի վրա, աշտամի վիրուսի վրա։ Այսինքն անկախ նրանից արդեն կլինի H1N1 կամ H2N3 այլ վիրուս, այս բուժումը լրիվ էֆեկտիվ է։
Պարոն Ասան, դուք որպես երկրի գլխավոր վարակաբան տեսնում եք կարիքը, որ օրինակ դպրոցներում, մանկապարտեզներում հետաձգվեն պարապմունքներ։
Իհարկե, միանշանակ ես երակողնակից եմ, շատ ճիշտ որոշում եղավ կառավարության կողմից, շատ ճիշտ, որ այդ հրահանգվել է բոլոր այդ կրթական օջախներին, հա, որ դադարեցնեն եւս մեկ շաբաթով, ինչու՞ սա շատ պարզ մեխանիզմ է։ Մենք գործ ունենք օթակաթիլային վարակի հետ, որի ամենաշատ տարածումը միշտ լինում է դպրոցական տարիքի երեխաների մոտ։ Մենք չենք կարող այդ դպրոցական տարիքի երեխաներին բացատրել, որ գիտեք, չի կարելի շփվել այդ դասամիջոցներին, չի կարելի իրար հետ, չգիտեմ, իրար շալակ թռնել, բռնոցի խաղալ եւ այլն, ասենք մենք միշտ այս քայլին գնացել ենք, ինչ որ առաջի անգամ ենք կատարում եւ միշտ սա տվելա ցանկալի արդյունքը այս միջոցառումը։
Լավ, Էբոլա էլ կար Հայաստանում, չէ՞, մի քանի դեպք։
Հայաստանում Էբոլա չի եղել ոչ մի դեպք։ Գուցե խառնում եք, գուցե խառնում եք մալերիայի հետ։ Ոչ այս տարի, ոչ անցյալ տարի, ոչ 5 տարի առաջ, ոչ 10 տարի առաջ ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, Հայաստանում Էբոլա չի եղել։
Օկեյ։ Պարոն Ասան, այդքան մի քանի ինֆեկցիաներ, վարակներ անընդհատ որ շրջանառվում է Հայաստանում, Երևանում,
ո՞նց
է օրինակ կարողանում դուք օրինակ ո՞նց այդ վիրուսները չեք վերցնում, ձեր իմունիտետը ինչպես եք բարձրացնում, ձեր օրինակով խորհուրդ տվեք մարդկանց։
Իմ օրինակով դժվար խորտամ մարդկանց։
Չէ, իմ այդ խոզի գրիպ
ասած։ Չէ, իմ օրինակը դժվար չի, նրանք բոլորը չեն կարող դառնալ ինֆեկցիոնիստ եւ ամբողջ կյանքում շփվեն վարակների հետ, դա կոչվում է пассив իմունիտետ։ Ինձ մոտ կոնկրետ իմ գործընկերների մոտ, մեր հիվանդանոցում ինձ հետ աշխատող գործընկերների բժիշկներ, տարիների ընթացքում մեզ մոտ կայանում է այդ կայուն իմունիտետը, հա, անկայունությունը, անընկալունակությունը վիրուսների նկատմամբ, դա է պատճառը։ Բնականաբար մենք նաև պաշտպանում ենք անձնական հիգիենայի բոլոր կանոնները, որպեսզի չվարակվենք։
Հաճախ լվացվել, օրինակ,
խորտվել չի, նախ եթե մենք գործ ունենք օթակաթիլային վարակի հետ, անպայման պետք է կրել այդ դիմակները, հա, պահպանել որոշակի հեռավորություն հիվանդից։ Բնականաբար ամեն մի նման շփումից հետո լվացվել օճառով, բնականաբար այդպիսի հիվանդների չշփվել, որքանով որ հնարավոր է, շատ դժվար այս տոնական օրերին, բայց որքանով որ հնարավոր է խուսափել մարդաշատ վայրեր գնալուց, հյուրասիրություններից, գրկնախառնվելուց, անիմաստ այդ համբյուրներից, որ ես արդեն չգիտեմ ուր է հասել։
Պարոն Ասյան, ծնողներից մեկը օկտատերից գրել է, հնարավոր է արդյոք բարձրացնել իմունիտետը, թե դա միֆ է։
Թե ինչու՞ չէ, իհարկե։
Ինչպես բարձրացնել։
Գիտեք, առավել եւս Հայաստանում դա ավելին քան հնարավոր է, ես խորհուրդ եմ տալիս միշտ օրգանիզմը սկսել կոփել, գարնանա ապրիլ ամսից, երբ եղանակ արդեն կարծես կայունանում է, հա, նախ դա առօրյան մարզանքն է պարտադիր, սառը ջրով շփումները, եւ էլ չեմ ավելնորդ համարի եւս մեկ անգամ ասել, մեր երկրում, մեր սիրելի Հայաստանում այնքան առատ մենք պտուղ բանջարեղեն ունենք, այդ բոլորի օգտագործվում միասին կբերեն իմունիտետի բարձրացման։
Հիմա այս շրջանում կա որևէ միջոց, որ կարճաժամկետ ընթացքում կարող է բարձրացնել, ոմանք նարինջ են խմում առավոտյան, ոմանք ասում են այդ վիտամինցերն օգտագործեք,
որ թող օգտագործեն, ռուսերեն ասում են խուժինի բույտ, հա, բայց ես իհարկե այդ կարճաժամկետ այդ միջոցներին դեմ եմ, հատկապես դեղամիջոցային դեղերի կիրառման։
Լավ, անցնենք հարցերին։ Քրիստին Եդիգարյանը գրել է, նախ շնորհավորում է ձեր ամանորն ու սուրբ ծնունդը, ասում է՝ «Բալիկը 1.5 ամիս է ուժեղ հազուն, ես սա երևի ձեր նշած թոքաբորբի նշաններն են»։ Մանկաբույժին ասել է, որ բրոնխիալ բնույթ է կրում եւ ստացել ենք հետեւյալ բուժումը՝ սալբուտամոլ, մելոերուի, սակայն ոչ մի փոփոխություն, ոչ ջերմություն ունի, ոչ գրիպ, 3 տարեկան է բալիկս, ասում են, այսպիսի վիրուս է»։ խնդրում եմ կբացատրեք, դա ինչ վիրուս է, ինչ է նշանակում այսպիսի վիրուս եւ ինչ բուժում է անհրաժեշտ։
Ավելի քան վստահ եմ, որ այս պահում, եթե երեխան մայրիկը նշում է 1.5 ամիս է հիվանդ է, հա, այնտեղ չկա ոչ սուր թոքաբոր, ոչ էլ որ ոչ սուր բրոնխիտ, ոչ էլ վիրուս կա արդեն, այլևս վիրուս իր գործը արել է 1.5 ամիս առաջ, որոշակի փոփոխություններ առաջացել երեխայի շնչական ապարատում եւ սրա դա արդյունքներն է։ Ես ինքս երբևիցե հերախոսով ոչ բուժում կնշանակեմ, ոչ էլ կհավատամ եւ կընդունեմ այն բժշկին, որը նման բան կանի հերախոսով բուժին։ Ցանկացած պահ ես խնդրեմ, կարող է գալ ինձ մոտ երեխայի հետ, բալիկի հետ, մենք կնայենք, կստուգենք, կհետազոտենք, համապատասխան բուժում ենք։
Հիմա բժիշկները շատ են հիմնականում ասում, վիրուսը ու անցնում են առաջ։ Դուք խորհուրդ տվել եք իրենց, բացատրել այդ վիրուսն ինչ է, որպեսզի ծնողը հասկացած, բավարարված գնա։
Գիտեք, այնքանով որքանով հնարավոր է, որ մենք հանդիպում ենք այդ ծնողների հետ, խոսում ենք, բացատրում ենք, իհարկե մենք ունենում ենք դեպքեր, որ կախված չի ոչ բժշկի գիտելիքներից եւ ունակություններից, ոչ էլ մոր խնամքից։ Իրոք մենք ունենում ենք դեպքեր, եւ վիրուսային ինֆեկցիայից հետո երեխայի մոտ հազի սինդրոմը երկար պահպանվում է։ Էլեմենտար մի հատ օրինակ բերեմ, կապույտ հազը, որ մենք ցավոք սրտի վերջին տարիներին ունենք, նույնպես գրանցվում է մեզ մոտ, որը բավական երկար հազի ախտանիշ է տալի երեխայի մոտ, ասենք պետք է տարբերակել, սա ի՞նչ հազ է, ի՞նչ բնույթի է, պատճառը որն է այս հազի, բայց այսպես ասել, որ վիրուս է եւ գնալ առաջ, իհարկե դա գտնեմ ուղղակի բարոյական չէ։
Սա ավելի շատ բժիշկներին է ուղված, որոնք հիմնականում ծնողներն են դժգում, որ ասում են վիրուս է ու չեն մանրամասում, թե ինչ վիրուս է։
Թող գնա մի այլ բժիշկի, լավ, որը կմանրամասի։
Լավ, Անուշ Ղարիբյանն է ասում, հանրապետությունում շատ վիրուս է տարածված, որը թոքաբորբի տեսքով է լինում, հիմա բացատրես պարոն Ասոյանը ու ասում է արդեն 2 երիտասարդի մեկ հղի կնոջ կյանք է խլել ընդհանրը 3 օրում։ Այս վիրուսի դեմ պայքարի ինչ միջոցներ է ձեռնարկում նախարարը, ինչու չի իրազեկվում բնակչությունը։
Ես ձեզ ասեմ, որ նախարարությունը բավական երևի օրվա մեջ 18 ժամ մենք աշխատում ենք, այսօր ստեղծվել է օպերատիվ մի շտաբ, կենտրոն, խումբ, թիմ, հա, որը ղեկավարում է հենց ինքը նախարարը։ Մենք միասին գրեթե ամեն օր շրջում ենք քաղաքի տարբեր հիվանդանոցները, մենք այսօր Երևան քաղաքի տարբեր հիվանդանոցում 8 ծանր, ծայրահեղ ծանր վիճակում հիվանդ ունենք, որոնք գտնվում են արհեստական շնչառության այդ սարքերի տակ։
Ինչ վիրուս է։
Հենց այս վիրուսն է, H1N1 վիրուսն է միանշանակ, որը բերել է լուրջ բարդությունների, թոքերի, բավական ծանր վիճակում են։ Մենք ամեն օր նրանց նույնիսկ օրը 2 անգամ անպայման համայց են կատարում, անկեղծ եմ ասում, գիտեք, հավատացեք, որ հասցնում են։ Այո, մենք 8 քաղաքացի ունենք, որոնց վիճակը բավական ծանր է, ես չեմ թաքցնում եւ մենք ընդհանրապես չենք թաքցնում։
Ինչ տարիք են հիմնականում։
Հիմնական մեծահասակներ են Փարքասո։ Երեխաներ մենք չունենք այս պահին, այդ վիճակում։ Նրանք մեր Երևան քաղաքի տարբեր հիվանդանոցներում են, Երևանի բժշկական կենտրոնում եւ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում եւ Նաիրի բժշկական կենտրոնում։ Մենք ունենք նաեւ նրանց մեջ մի ծննդ կան, որի վիճակը այսօր բավական ծանր է, նույնպես գտնվում է արհեստական շնչառության ապարատի տակ։ Ինչ վերաբերում է իրազեկման, գիտեք, մի գուցե եւ բավարար չէ, ես ձեզ հետ համաձայնում եմ, համաձայնս մենք ես էլ եմ կարծում, այո, միգուցե կա այդ փաստը, պետք է կրկնապատվել եւ որոշվել է, որ ավելի շատ պետք է մենք իրազեկենք, որտեղ սա այն դեպքն է, սա այն հիվանդությունն է, որ իրազեկումը իմ խոր համոզմամբ պետք է լինի մաքսիմալ առավոտից գիշեր, մենք հեռուստատեսությամբ, ռադիոյով, բոլոր այդ մասսական ժողովրդին իրազեկման միջոցները մենք պետք է իրազեկենք քաղաքացիներին, ինչպես պաշտպանվել, ինչ անել, որ եթե նույնիսկ վալակվել եք, չբարթանա հիվանդությունը, ավելի չխորանա։
Հիմա այդ 8 դեպքերը, 8 քաղաքացիները, իրենք ուշ են դիմել բժշկի, թե որն է եղել խնդիրը, որ ծայրահեղ ծանր աստիճանում են վիճակում են հայտնվել։
Այստեղ երկու գործոն կա, առաջի գործոնը իհարկե այն ժամկետն է, երբ նրանք դիմել են բժշկի, երկրորդ գործոնը իհարկե վիրուսը տարբեր օրգանիզմների վրա տարբեր ազդեցություն է ունենում, այնպես չի, որ բոլորը նույն ստանդարտ տրաֆերետային վիճակով գնան, օրգանիզմները տարբեր են, բնականաբար այդ հանդիպումը, որ լինում է օրգանիզմ եւ վիրուս, միշտ չի, որ նույն ձևի է ընթանում, հաճախ բավական լուրջ բարդություններ ունենում եւ շատ ավելի ծանր են ընթանում, փառք ասել, որ ընդամենը 8-ն են, ես այդպես ասեմ, 80-ը չեն, կամ
80-ը չեն։
Կրկնում եմ, հա, ընդամենը մենք 8 քաղաքացի ունենք, մենք այսօր մենք ունենք երեխաներ մոտ 150 հատ, որոնք պարկացված են հիվանդանոցում, անկեղծ լինելու համար ասեմ։
Այս նույն երեխաներն էլ են հաշմեք են մեկով
պարկած։ Այո, այո, այո։ Միգուցե լաբորատոր հաստատումների թիվը շատ ավելի նվազ լինի, քան այն թիվը, որ ես հնչեցնում եմ, բայց իրականում ես ձեզ ասեմ, սա իհարկե նույն վիրուսն է։ Մենք ունենք ծննդատներում բավականի քանակով հիվանդներ, որ պարկած են այսօր բոլոր ծննդատներին մեր հիվանդանոցից նախարարի հրամանով մեկական բժիշկի վարակաբան է կցված, որ ամեն օր մեր ծննդատներում նրանք համայց են կատարում, որտեղ սա այն դեպքն է, երբ պետք է աշխատեն վարակաբանները, բժիշկ վարակաբանները պետք է նրանց հետ աշխատեն։
Որ նշանի դեպքում պիտի անպայման գնան բժիշկի, խոսքը հաշմեք են մեկն է, ոնց է դա։
Չէ, հաշմեք են մեկը թողենք, որտեղ քաղաքացին չի կարող որոշել իր մոտ հաշմեք են մեկը, թե հաշյոթ, չգիտեմ, 8-10, հա, դա գործ չէ։ Եթե քաղաքացու մոտ կա այդ գրիպոզ վիճակ, հա, ասենք քրտ արտադրություն, այրոցներ կոկորտում, քերոցներ, հա, կոկորտում եւ կա բարձր ջերմություն 2 օրից ավել, անմիջապես նրանք պետք է դիմեն բժշկի։
Սա հաշմեք են մեկի մասին չի։
Սա խոսքը վիրուսի մասին է, գրիպի մասին է։ Հաշմեք են մեկն էլա վիրուս էլի, գրիպա։ Դա գրիպի մի տեսակն է։
Հլավ, անցնենք մյուս հարցերին։ Արմինե Մելքոնյան, պարոն Ասոյան, արդեն դպրոցներում փաստորեն հետաձգվել է։ Դպրոցներում որքանով են հսկվում սանիտարական վիճակներն ու դասասենյակների ջերմաստիճանները։
Գիտեք, առողջապահության նախարարության կազմում գործում է տեսչություն այսօր, նոր կազմակերպված, դա մի առանձնացավ նախկին այդ ժողովրդը, որ ասում էր սանեպիտկային, դրանցից առանձնացած մի տեսչությունը, որի վրա է դրված այդ աշխատանքների կատարման հսկողությունը, նրանք են կատարում, նու կարծում կկատարեն, համենայնիվս խիստ պայման է դրված, որ եթե դասասենյակներում 18 աստիճանից ցածր լինի, չի կարելի վերաբացել այնտեղ աշխատանքը։
18-ից ցածր։
Այո։
Լավ, ծնողներից Նարինե Բաղումյան մի քիչ երկար է հարցը, կարդամ, հա, ասում է, պարոն Ասոյան, տղաս 2-3 տարեկան է ու 2 տարեկանից հաճախում է մանկապարտեզ, մինչև այդ ոչ մի տեսակի վիրուսով չի հիվանդացել, ինչ հաճախում է մանկապարտեզ սեպտեմբերի ամսից մինչև հիմա տարբեր տեսակի վիրուսներ ունի, դեկտեմբերի 31-ից նոր վատացավ, մինչև ամսի 2-ը բարձր ջերմություն, քթերիցով ու կարմիր կոկորտ, 2-ից 3 ջերմությունն էլ ամսի 2-3-ին ջերմությունը իջավ, ամսի 4-ից նորից նույնը, հիմա ասում է 3 ամսում 2 անգամ անտիբիոտիկ ենք խմել, որից ես սարսափում եմ, խնդրում եմ խորհուրդ տվեք, ոնց ազատվել ես ամեն ինչից, ինչպես բարձրացնել իմունիտետը, կամ դա կոգնի խուսափել հիվանդություններից։
Նախ ես տիկնոջը խորհուրդ կտամ չդադարել երեխային մանկապարտեզ տանելուց, այցելելուց, անպայման։ Գիտեք, մանկապարտեզը ինքը այսպեսի
մի բանթադ վիրուսներ
է, ասենք, այդպես է, ցանկացած երեխա, որ այդ իր մայրական ընտանիքից, հա, օջախից գնում է մանկապարտեզ, բնականաբար է նա հանդիպում այդ արտաքին աշխարհի բազմաթիվ վիրուսներին եւ սովոր չի։ Ամեն նրա հիվանդությունը մի կողմից շատ վատ է, որ նա հիվանդանում է, բայց մյուս կողմից երեխան կամաց իմունիտետը ձեռքի բերում բոլոր տեսակի հիվանդություն։ Երեխաները մանկապարտեզում վարակվում են ջրծաղի, վիրուսային գրիպ, կուտեշ եւ այլ տարբեր հիվանդությունները վարակվում են եւ կամաց նրանց օրգանիզմում իմունիտետ է կայանում։ Ես ձեզ ասեմ, դա նաև լավ է, ճիշտ, այդ հիվանդանալը վատ է, շատ վատ է։ Նու ես տիկնոջը կրկնում եմ, նույնիսկ խորհրդամ, մի դադարեք տանել, եթե կարող եք, ուղղակի համբերատար երեխային բուժեք, առողջացրեք, ի վերջո մենք
ձեր օրինակով ասեք, էլի, որովհետև մեզ համար միշտ ավելի շատ
իմ օրինակով չեմ կարող ասել, որովհետև նա ինֆեկցիոնիստ չի, չի կարող։
Չէ, դուք ձեր թորներին մանկապարտեզ ուղարկում եք,
օրինակ։ Իհարկե, իհարկե։ Իմ թորնիքսը, իմ թորնիքսը մի շաբաթ գնում է, 2 շաբաթ չի գնում։ Այդպես է։ Դա այդպես է, որտեղ դա հնարավոր չի այնտեղ վերահսկել։ Խոսքը գնում է օթակյան կաթիլային վարակների դեմ, իհարկե դա որևէ թե ոչ սահմանապահ, ոչ անձնագրային հսկողություն, ոչ մաքսատուն չեն կարող նրանցից մեզ ապահովել, ապահովագրել։
Երկներեք, շնորհակալ եմ, երրորդ անգամ է կրկնվում իմունիտետը բարձրացնելու թեման, մարդիկ ուզում են ուղղակի հասկանալ այս շրջանում, երբ այս վարակները տարածվել են, ինչ կարող են անել, որ ինձ երեխաների մոտ բարձրանա։
Հիվանդ երեխային այս շրջանում, հիվանդ ժամանակ մտածել դեղորայքով ինչ-որ իմունիտետ բարձրացնել, ես դրա կողմնակիցը չեմ, ես նորից եմ կրկնում, մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ տարվա 8 ամիսը մենք ունենք արև, շատ լավ արև, մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ տարվա 7-6 ամիսը ունենք թարմ պտուղ եւ բանջարեղեն։ Ես խնդրում եմ այդ միջոցների դիմեք եւ դուք կունենաք բավական լավ արդյունք։
Լավ, նույն Անուշ Թադևոսյանը ասում է պատվաստումների մասին ինչ կարծիք եք, ծնողների մեծ մասն արդեն հրաժարվում են, որովհետև ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրում պատվաստումից հետո եղած հետևանքների մասին։ Կարող ենք խոսել նաև այս խոզի
կատարում է պատվաստումը, նաև կրում է պատասխանատվություն, դա առողջապահության նախարարությունն է, եւ բոլոր դեպքերի համար առողջապահության նախարարությունը կարծեմ պատասխանատու է։
Հիմա այս նոր պատվաստանյութը որտեղ է, որ ասում են խոզի գրիպի դեմ է, թե
ես կրկնում եմ, մենք այսօր Հայաստանում չունենք պատվաստանյութ կամ վակցինա կոնկրետ խոզի գրիպի դեմ, մենք ունենք պատվաստանյութ գրիպի դեմ, որը նույնպես ներառում է այս վիրուսը, եւ ես իհարկե իմ մասնագիտությունը այնպիսն է, որ ես չեմ կարող խորհուրդ չտալ կամ խորհուրդ տալ խուսափել այդ պատվաստանյութից, հատկապես պետք է առաջերտին պատվաստեն բոլոր այն ռիսկի խմբերը, հա, ովքեր են դրանք, դա պոլիկլինիկայի բժիշկները եւ բուժքույրերն են, դա հիվանդանոցի հատկապես ընդունանի աշխատող բժիշկներն են,
քրոնիկ հիվանդություն ունեցողներն են,
երևի ովքեր որ առաջանք միանշանակ, ովքեր ունեն քրոնիկական հիվանդություններ, լարտի քրոնիկական հիվանդություններ, հղիներին իհարկե
հղի հղիության ընթացքում պատվաստել
պարտադիր իրենց հսկող մանկաբարձ գինեկոլոգի խորհրդով։
Ասենք այդ մարդը պատվաստվեց ու հանդիպեց H1N1 վիրուսին, օրգանիզմն ինչպես է արձագանքում։ Միա,
ես ավելի քան վստահ եմ, որ մենք չենք ունենա ծանր ընթացք, մենք չենք ունենա բարդություններ, բնականաբար մենք չենք ունենա նաև մահվան։
Պատվաստումից հետո։
Իհարկե։
Ամեն դեպքում 100% չի պաշտպանում, բայց գոնե հանդիպելուց հետո
բժշկագիտության մեջ 100% չկա, երբևիցե չհավատալ, բայց ինչ որ մի տոկոս կա։
Բայց այդ վիրուսին հանդիպելուց էլ թեթև է տանում
օրը։ Բնականաբար։
Լավ, հիմա որքանով են ճիշտ վճարովի անվճար պատվաստանյութերի որակապես տարբեր լինելը, սա որպես մասնագետից են ուզում ես կարծիքը լսել։
Գիտեք, մենք այսօր այն որ ներակրվում անվճար պատվաստանյութը, ես ինքս ծանոթ եմ դրանց հետ, շատ հաճախ ես ինքս տեստում եմ, շփվում եմ, ես ի վերջո ես ընտանիք ունեմ, թոռներ ունեմ եւ այդ բոլորը
ես պատվաստել եք բոլորին։
Այն ինչ որ ես գտնեմ անհրաժեշտ է պարտադիր այդ հիվանդների դեմ պատվաստել, օրինակ պոլիոմիելիտ, օրինակ ջիֆցիրի, օրինակ կարմրոկի, իհարկե ոնց կարելի չպատվաստել։ Մենք այս գրիպի դեմ դեռ մեր հերթը չի ասել, որտեղ իմ թորդիկներս դեռ Հայաստանի Հանրապետությունում չեն, կգան, կարծում եմ կմտածենք։ Մենք ես ձեզ մի բան եմ ասեմ,
կապված այս պատվաստվելու։
Ես ասացի, ես ամբողջ կյանքում իմունիտետ եմ ձեռք բերում այդ շփումներից, կարծում դրա կարիքը ես չունեմ։ Նայեք, մենք ինչ ունենք այս մեծ ներգաղթյալների հոսքը, որ եղավ դեպի եվրոպական երկրներ, հա, մեզ համար տարիներ շարունակ միշտ Եվրոպան եղել է այն տարածաշրջանը, որը զերծ է եղել այնպիսի դաժան հիվանդություններից, ինչպիսին դիֆթերիան են, ինչպիսին պոլիոմիելիտն է, դա մանկական պարալիչը։ Ցավոք սրտի այսօր մենք ունենք ջիվցիրիա Եվրոպայում, մենք ունենք պոլիոմիելիտի դեպքեր, մենք ունենք կարմրուկի մեծ քանակով դեպքեր, այս բոլոր ներգաղթյալներն են ներկրել, այսինքն սա ինչու եմ ասում, որ նույնիսկ այն քաղաքացիները, որոնք Հայաստանից պատրաստվում են ուղևորվել այս կամ այն պատճառով տարբեր եվրոպական երկրներ, մենք նրանց ճիշտ կարող ենք խորհուրդ տալ, որ երկիր գնալուց ինչ պատվաստվեն, ինչի դեմ պատվաստվեն, որտեվ դա դաժանագույն հիվանդություններ են, թե պարալիչը մանկական այդ պոլիոմիելիտը, թե ջիվցիրիան։
Լավ, հիմա իրավիճակը Իրանում ինչպես է, որպես
Իրանը պաշտոնապես հայտարարել է, այո, ես տեղեկացված եմ, պաշտոնապես հայտարարել է 48 մահվան դեպքի մասին, հենց այս վիրուսից H1N1-ից եւ մի քանի հազար հիվանդների մասին։ Նույն թվերը մոտարապես տալիս է Ռուսաստանը, ճիշտ է, երբևիցե որևէցե մեկի ասած այս թվերը ես չեմ կարող ընդունել այսպես 100%-ով, որտեղ իրոք այնտեղ էլ 100%-ով չեն կարող հաշվառը առնել, նույնպես ինչպես մեզ մոտ։ Մենք այսօր ինչ-որ թվեր ենք ասում, բայց որևէ մի թիվը մենք չենք կարող ասել, որը հստակ 100%-անոց է, չէ՞։ Դուք շատ գիտեք դեպքեր, եւ գրիպով հիվանդները բոլորը 100% դիմում են պոլիկլինիկա։ Իրոք այդպես չէ, չէ՞։
Ասում եմ,
հա, մեկը սկսում է մոշով թեյ խմել, այն մյուսը պոպոկի մուրաբայով, այն մեկը չգիտեմ, այս խմիչքը, մեկը այն խմիչքը, այսինքն մենք իրական պատկերը միշտ չի որ կարող ենք 100% ներկայացնել, բայց մենք ներկայացնում ենք այն դեպքերը, որոնք այսօր հիվանդանոցում բուժումներ են ստանում, որ այդ թիվը իրոք ունենք, գիտենք։
Մենք այսօր ողջ օրվա ընթացքում հույսել չունենք, որ դուք կգաք, որովհետև ինչքան զանգահարում ենք, ասում են ծանր դեպքեր ռեանիմացիայում է, ինչ դեպքեր։
Բայց ես ասացի, մենք այսօր Երևան քաղաքի
տարբեր,
չէ, մենք Երևան քաղաքի տարբեր կլինիկաներում ունենք 8 ծանր հիվանդ, ծանր պացիենտ, որոնք գտնվում են արհեստական շնչական ապարատների տակ։
Ձեր հեռախոսն այնտեղ էլ չի լռում, դեռ արագացրենք, որ մոտենակ։ Պարոն Ասոյան գրում է Գայանե Մարդանյանը, վերջին անգամ Հայաստանում երբ է համաճարակ հայտարարվել, ու ինչու ամեն այսպիսի բռնկումների դեպքում անուն այլ բան եք դնում, ուղղակի վարակի տարածում։
Այդ սիրելի գանեն ինձ կարողանա ինքը այդ բանաձևը տալ, թե ինչ է համաճարակը, ես անկեղծ եմ ասում, ես ամբողջ կյանքում իմ գրեթե գիտակցական կյանքի մեծ մասը աշխատել եմ ինֆեկցիոն, ես իմ աշխատանքային գրքույկում մի գրանցում ունեմ, հա, ինֆեկցիոն հիվանդանոց։ Միշտ նույն տեղում եմ աշխատել, բայց ես միջև այսօր գիտեմ, որ չկա այդ հստակ բանաձևը, ինչ է նշանակում համաճարակ։ Դա սովետական տարիներին հնարած ինչ-որ մի այդպես տերմին էր, ինչպես որ շատ այլ տերմինները, որը իմաստազուրկ է իմ կարծիքով։ Սովորաբար ասենք, այդ ինձ ասեն, որ ասեն 10,000 բնակչին այսքան հիվանդը, կամ 100,000 բնակչին այսքան հիվանդը, դա համաճարակ է, այդ դեպքում նստենք հաշվենք, բայց ես ինքս անկեղծ եմ ասում, ես չեմ կարող ասել ինչ է համաճարակ, քանի դեպք պետք է լինի, մենք պարզացնում ենք, որ մենք ունենք այո հիվանդներ, մենք ասում ենք այսքան հիվանդ ունենք, հիմա այս համաճարակ բառը ում ինչ է տալու, ես չգիտեմ։
Նախորդ տարվա այս ժամանակահատվածի հետ կապված եթե հաշմեք են մեկը,
մենք նախորդ տարի այս քանակի հաշմեք են մեկ չենք ունեցել, ես կրկնում եմ եւ հայտարարում եմ, մենք հաշմեք են մեկի այսպեսի բարձրացում, բռնակ կամ ինչ ուզում եք անունը դրեք էլի
ես
հայր դե համաճարակ բառը ես չգիտեմ ում այն ինչ տալու բոլորը կախում են համաճարակ է թե չէ
որովհետև եթե պետական մակարդակով հայտարարվում է համաճարակ դուք ինձ այնից լավ գիտեք փաստորեն լինում են բան հա անվճար բուժումներ է նշանակվում
միջև 7 տարեկանները հիմա էլ են անվճար
երեխաները դե ասում են անվճար բայց գիտենք դեպքեր որ անվճար չի
իրականում ես չէ հիվանդանոցում գտնվողները գիտեք մերեք այդքան բան չենք էլի հիմա եթե այդ մարդուն բուժում են այդ ինչ է ինչ որ մի բան չվճարի այդ բուժումը հետ են վերցնելու իրենց ախր մի իրացես լինենք էլի զիմնի էլի նա դպուց կներեք էլ այդպես եմ ասում հիմա տեսեք ես 1978 թվականից աշխատում եմ ինֆեկցիոն հիվանդությունների ոլորտում ես այս 22 եւ 37 տարում ես չեմ հիշում որ չոր մեկը ասի համաճարակ։ Հիմա այդ ինչ գաղափար է, որտեղ են ասել, ինչ են ասել, ես չգիտեմ։
Հա, փաստորեն հարցնում է Հայաստանը երբ է եղել վերջին անգամ համաճարակ,
ես չեմ հիշում, ես նման բան չեմ հիշում։
Իսկ արդյոք ճիշտ է։
Բայց անգին հիշում եմ, որ թվին ինչ հիվանդության բարձրացում է եղել, ինչ հիվանդության այս կամ այն մարզերում եղել են դեպքեր, են Սիբիրախտից սկսած, խոլերայով վերջացած։
Այդ համաճարակ ասվածը տենդ ֆինանսական լուրջ ներդրումներ չի պահանջում։
Դե լեմ ասում, ես չգիտեմ համաճարակն ինչա։
Բռնկումը։
Հա ինչա պահանջում։ Հիմա այսպեսի մեխանիզմ կա առողջապահության նախարարության համակարգում։ Շտապօգնությունը վճարվում այդ հիվանդներին, որ շտապօգնության կանչերը հասել են 950-ի։
Այս օրերին։
Այս օրերին։ Սովորական նրանց միջին թիվը ես ձեզ ասեմ 650 է օրական։ Այսօր շտապօգնության կայանի այդ կանչերի թիվը ես խոսել եմ տնորենի հետ 950-ի հանձը։ Նրանք բոլորը վճարվում են։ Հիվանդանոց եկած հիվանդների համար բժիշկները բուժանձնակազմը վճարվում է։ Էլ ինչ վճարեն, ու՞մ վճարեն։ Դեղորայքը կա, եթե միջև
7 բուժումն անվճար է, ես հաշմեք են մեկով, օրինակ երեխաներին։
Միջև 7 տարեկաններին բոլորին անվճար է։
Իսկ դրանից բարձր արդեն վճարվի, այս է նշանակում, եթե հայտարարվեր օրինակ համաճարակ կլիներ
անվճար։ Որ դա ինչ որ
մի անգամ եւս այդ թվերը հանրագումարի բերենք։ Այս պահին խոզի գրիպով վարակված քանի մարդ կա։ Ասացիք 8 ծանրեն։
Չէ, խոսքը ծանրների մասին է, թե ընդհանուր վարակածը, դա տարբերված
է։ Ընդհանուր ասեք ու առանձնացրեք։
Ընդհանուր ես այսօր կդժվարանամ
խոսապետ
թիվը։ Ու կարծեմ հարյուրներ են, նույնիսկ ավելին։ Կարծում եմ։ Բայց ինչ վերաբերվում է հիվանդանոցում գտնվողներին, այստեղ հստակ թվեր մենք ունենք։ Ես ասացի մեր հաղորդման սկզբում, որ մենք 8 դեպք ունենք, որոնք բավական ծայրահեղ ծանր վիճակում են, շատ բայց կայուն ծանր վիճակում են, որոնք գտնում են մեր տարբեր բազմապրոֆիլ խոշոր հիվանդանոցներում, նույնիսկ արհեստական շնչառության այդ սարքերի տակ, հա, 8 ունենք։ Մենք ունենք հղիներ, մոտավորապես 120-ի մոտ, որոնք պարգացել
են։
Հա, հա, հիվանդանոցներում տարբեր ծննդատներում մեր պարգացել նրանք, եւ մենք ունենք երեխաներ։
Հղիների մոտ անգամ բուժումից հետո պտղի մոտ բարդություններ չի
մնում։ Մենք արդեն երեկվանից, նույնիսկ երեկջի ամսի 6-ից մենք արդեն սկսել ենք, ես կնշում եմ, որ մենք բոլոր գրեթե բոլոր ծննդատներին կցել եմ ես մեր հիվանդանոցի աշխատող վարակաբաններին բժիշկ եւ ամսի 6-ից մենք նույնիսկ սկսել ենք դուզգրումներ կատարել այդ հղիների։
Արդեն դուզգրումներ։ Որտեղ ամիջոցներն են ավելի արդյունավետ Tamiflu-ից բացի հասարակության խոցելի խավերին անվճար տրվում է այս տեղամիջոցը։
Դե իհարկե դիմեք ձեր պոլիկլինիկաները տեղամասային
խոզի գրիպի մասին են հարցնում։
Ո՞նց եմ ասում, դուք դիմեք ձեր տեղամասային պոլիկլինիկաները, նրանք ելնելով հետո գիտեք միշտ չի որ եթե հայտնաբերենք այդ վիրուսը անպայման պետք է Tamiflu տանք։ Չէ, այդպես չի։
Դե թանկ դեղա հիմա։
անկախ արժեքից, անկախ արժեքից, բոլոր դեպքում մենք ունենք սոցիալական անապահով խմբեր, որոնք պետությունը անվճար կարող է տալ, եթե կարիքը կա, բայց երեմ ասում, այնպես չի վիճակը, որ հենց որ H1-ը N1-ը հայտնաբերում, անպայման պետք է Tamiflu տալ, ոչ, ոչ եւ նորից ոչ։ Չեն մեզ ոգևոր եք, մի քանի հատ կները քաղցր խոսք ասեք, որ մենք ավելի ոգևորվենք, ավելի
հաճույքով աշխատենք։ Պարոն Ասլան ջան,
շատ շնորհակալ եմ։
Ճաներ են գրում։
Խնդրեմ, ավելի հաճույքով կաշխատեմ։
Անուշ Ղարեբյանը ասում է, իսկ եթե մարդը հիվանդանոցի կարիք ունի, ես իրապուխան ավելացնում եմ, պարոն Ասլան ջան, ու փող չունի, ի՞նչ է անելու։
Եկեք մեր հիվանդանոց խոստանում եմ ձեզ անվճար կբուժենք։
Ինք իր մասին չէր խոսում, ասում
էր հարապես
մարդիկ։
Այդ մարդիկն էլ թողի կան։
Բոլորին անվճար կբուժեք։
Իհարկե։
Շնորհակալ եմ։ Հիշեցնեմ, մեր հյուրն էր Հայաստանի գլխավոր վարակաբան Արա Ասոյանը, հաղորդումը վարեցի ես Նարինե Ղալեչյանը, հաջողություն։
Միջազգային իրադարձություններ։ Այսօր Փարիզում հարգանքի տուրք է մատուցվել անցած տարի Հաբեկչական զոհերի հիշատակին։ 2015-ի հունվարին Հաբեկիչները հարձակվեցին երգիծական Շարլի Էբդո խմբագրատան վրա, տարվա երկրորդ կեսին հարձակման ենթարկվեցին համերգասրահներից մեկի հանդիսատեսները, սրճարանների այցելուներ։ Այսօրվա արարողություններին մասնակցել է Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։ Լսենք։
Այսօր կավարտվեն 2015-ի հունվարի 7-ի, 8-ի եւ 9-ի Հաբեկչական գործողությունների զոհերի հիշատակին նվիրված արարողությունները։ Դրանք սկսվել էին հունվարի 7-ին այդ գործողությունների տարելիցի արդիվ, այսինքն ճիշտ 1 տարի անց Շարլ Էբդո երգիծական պարբերականի լրագրողների սպանությունից։ Այսօր առավոտյան, չնայած Ֆրանսիայում Հաբեկչական գործողությունների հետևանքով համախմբումների արգելմանը, եւ այդ քանի ամսից ի վեր Ֆրանսիայում արտակարգ դրության հաստատմամբ Փարիզի քաղաքապետարանը Ռեպուբլիկ հանրահայտ հրապարակում կազմակերպել էր ժողովրդական մի համախմբում հարգանք մատուցելու համար Ֆրանսիայում 2015 թվականի ջիհադիստական ահաբեկչության 149 զոհերի հիշատակին։ Հազիվ ստապված 2015-ի հունվարյան 17 զոհ տված ահաբեկչական գործողություններից փարիսցիները ցնցվել էին նոյեմբերի 13-ին Բատակլան համերգասրահում և Փարիզի մայթերի վրա նույն ջիհադիստների կողմից կատարված սպանություններից, ընդհանուր թվով 149 հոգի։ Այսօր առավոտյան մի քանի հազար հոգի ահաբեկչության զոհերի ընտանիքներ և ուրիշներ համախմբվել էին Ռեպուբլիկ հրապարակում պաշտոնական անձանց կողքին նրանց հիշատակին հարգանք մատուցելու համար։ Այդպես է, որ հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը Ֆրանսիայի վարչապետի և Փարիզի քաղաքապետի հետ միասին հանդիսավորությամբ բացումը կատարեց ահաբեկչության զոհերին նվիրված մի հուշատախտակի, տեղադրված հատուկ այդ առիթով տնկված 10 մետրանոց բարձրություն ունեցող մի կաղնի ծառի տակ։ Հանդես եկավ ապա Ֆրանսիայի ամենամեծ ժողովրդականություն վայելող երգիչը, ռոք աստղ Ջոնի Ալիդեյը, կատարելով իր վերջին ալբոմի երգերից մեկը, վերնագրված հունվարյան մի կիրակի։ Երգը ջատագովում է ֆրանսիացի ժողովրդին իրենց արտահայտության ազատության համար զոհված Շարլի Էբդոյի լրագրողներին և մանավանդ ողջունում անցյալ տարի հունվարյան ահաբեկչական գործողություններից հետո սկսված ինքնաբուխ ժողովրդական շարժումը, որը ոտքի էր անել միլիոնավոր մարդկանց ողջ Ֆրանսիայում։ Ջոնի Ալիդեյի հուզիչ երգից և մեկ րոպե լրություն պահպանվելուց հետո նախագահ Օլանդը և Փարիզի քաղաքապետ Անի Հիդալգոն մի ծաղկե պսակ զետեղեցին Ռեպուբլիկ հրապարակի հուշարձանի տակ, որից հետո հանդես եկավ ֆրանսիական բանակի մեծ երգչախումբը, կատարելով հանրապետության հիմնը Մարսելյոզը, հայրենասիրական մի երգ, որի ինչպես միշտ կատարվելով հանրապետության համար խորհրդանշական պահերին, այս անգամ էլ մեծ հանդիսավորությամբ պսակեց ահաբեկչության զոհերի հիշատակին նվիրված Արարողությունը, Արարողությանը հանդիսավորություն տվեց նաև ֆրանսիացի գրող Վիկտոր Հյուգոյի կողմից 1870 թվականի գրվածքներից մեկի ընթերցումը, որի մեջ հանրապետության այդ կրքոտ պաշտպանը ողջ ունել էր հանրապետության հաստատումը Ֆրանսիայում։ Այսօր ժամը 17:15-ին Ռեպուբլիկ հրապարակում կվերսկսվեն 2015-ի ահաբեկչության ծրագրի հիշատակին նվիրված արարողությունները Փարիզի քաղաքապետի ներկայությամբ։ Այդ ժամանակ, երբ Փարիզը աստիճանաբար կսկսի ընկղմվել մտության մեջ, Ֆրանսիայի դրոշի գույներով կլուսավորվի մեր կողմից քիչ առաջ նշված հիշողության ծառը, բարձրահասակ կաղնին Ռեպուբլիկ հրապարակի հուշարձանը վերածելով 2015-ի ահաբեկչության զոհերին նվիրված կատարյալ մի հուշահամալիրի։ Ռուզալ Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Անցած 2015 թվականը փորձությունների տարի էր Ֆրանսիայի եւ ֆրանսիացիների համար։ Նրանք ենթարկվեցին ահաբեկչական մի շարք հարձակումների, որոնց արդյունքում շուրջ 150 անմեղ մարդիկ զոհվեցին։ Բայց հիշենք նաեւ, որ Ֆրանսիայում հայկական մեծ եւ ազդեցիկ համայնք կա, եւ հիմա 2015-ը ամփոփենք հայկական հարցերի մասով, մանավանդ անցյալ տարի նշվեց հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ Լսենք Ռուզան Գյուրեղյանի ամփոփումը։
Ավարտվեց 2015 թվականը, դա ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի թվականն էր, եւ պետք է գոհունակությամբ հաստատել, որ Ֆրանսիայում այդ տարելիցը նշվեց ըստ աժանվույն պետական մակարդակով։ Քանի որ Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը համաձայն իր խոստման ապրիլի 24-ին մեկնեց Երևան և մասնակցեց ցեղասպանության 100-ամյակի ոգեկոչման արարողություններին, այն ժամանակ, երբ նույն օրը Ֆրանսիայի վարչապետն ու Փարիզի քաղաքապետը համայնքի կողքին էին հայոց ցեղասպանության խորհրդանիշը հանդիսացող Կոմիտասի հուշարձանի առջև նույն 100-ամյակի զոհերի հիշատակին հարգանք մատուցելու համար։ Պետական այս հանձնառությունը ուղեկցված մամուլի արձագանքներով մեծապես նպաստեց հայոց ցեղասպանության ճանաչմանը, ինչ որ գլխավոր նպատակն էր ցեղասպանության 100-ամյակի նշանավորումների ժխտողականության դեմ զուգահեռաբար տարվող պայքարի հետ միասին։ Եթե նույնիսկ վերջինը չունեցավ իր լուծումը խորհրդանշական այս տարում, այսինքն չիրականացավ այնքան սպասված և իշխանությունների կողմից խոստացված օրենքը ժխտողականությունը պատժելու վերաբերյալ, պատգամավոր Վալերի Բուայեի կողմից դեկտեմբերի սկզբին ազգային ժողովին ներկայացրած նոր օրինագիծը իր առաջին ընթերցումից հետո մեծամասնության քվեյով հավանությամբ ընդունվելուց հետո ուղարկվեց հանձնաժողով և սպասում է դեռ օրենք դառնալու համար։ 2015 թվականը ընթացավ ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված անհամար միջոցառումներով՝ ցուցահանդես, գիտաժողով, ներկայացում, ֆիլմ, հրատարակություն, համերգ, կազմակերպված տեղական կառավարման մարմինների և հայկական միությունների կողմից Ֆրանսիայի ողջ տարածքում արվեստագետ, գրող, երաժիշտ յուրաքանչյուրը բերեց իր մասնակցությունը։ Միջոցառումներից մի քանիսը միջազգայինորեն կարևոր էին, այնպես ինչպես օրինակ Փարիզի քաղաքապետարանում ապրիլի 24-ին բացված հայոց ցեղասպանության ցուցահանդեսը և նույն նյութի վերաբերյալ հրեական ողջակիզման թանգարանում հյուրընկալված և մինչև վերջերս գործող ցուցադրությունը, ինչպես նաև Միսիոն 2015 միջազգային գիտաժողովը տեղի ունեցած Սորբոնի համալսարանում և կամել երկիր և մշակույթ կազմակերպության հատուցում 2015 անվամբ պահանջատիրական ծրագրի հրապարակումը։ Դժվար է թվել 2015-ը դրոշմած բոլոր միջոցառումները, կարելի ասել միայն, որ ցեղասպանության 100-ամյակը աննկատ չմնաց հասարակության ուշադրությունից։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հիմա Իսրայելում աշխատող մեր թղթակից Արտյոմ Չերնոմորյանը կամփոփի 2015 թվականի իրադարձությունները, նա զրուցել է նաև հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Տարվա մեր անդրանիկ հաղորդումը մեր ձավոր արևելքից սովորաբար սկսում ենք անցյալ տարվա ամփոփումից, ու այս անգամ էլ բացառություն չէ, բայց ի տարբերություն նախորդ տարիների, ավելի ճիշտ վերջին տասնամյակի, 2015 թվականը կարելի է համարել համայնքային զարթոնքի տարի։ Պատկերացրեք 30 տասնյակ մեծ ու փոքր քաղաքներում ծրված ապրող մոտ 7000 հայկական բնակություն ունեցող համայնքն այնպիսի համերաշխություն և աշխատանքային հաջողություններ ցուցաբերեց, որ վստահաբար շատ ավելի հարուստ ու մեծաթիվ հայկական եվրոպական գաղտոջախներ ուղակի կնախանձեին։ 2014 թվականի վերջին այստեղ ստեղծված Երուսաղեմի հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի Միացյալ Հանձնախումբը, որի մեջ ընդգրկվեցին Հոյդայի, Ռակի, Տեղի մասնաճյուղեն ու Պետախտիկվայ հայկական միությունները, տարին բացեցին հունվարին մեծ ծառատունկով։ Հայկական պարոն տեր կալվածքում շուրջ 330 ձիթենիտ ընկվեց, ու առանձին նաև Գյումրիում նահատակված Ավետիսյանների ընտանիքի համար հոգեհանգստյան արարողություն կազմակերպվեց այստեղ, ու առանձին ծառատունկ Պետախտիկվայ նայրի միության կողմից։ Այս հանձնախումբը ղեկավարում է Երուսաղեմի հայոց Պատրիարքը։ Տարվա կտրվածքով շուրջ 10 միջազգային գիտաժողով կազմակերպվեց, վերջինը նոյեմբերի 26-ին էր։ Այս կոնֆերանսներին մասնակցեցին բացի հրեա պատմաբաններից մի քանի տասնյակ պրոֆեսորներ Եվրոպայի տասնյակ երկրներից ու նաև բազմաթիվ թուրք պրոֆեսորներ։ Մոտ 1000 մարդ մասնակցեց Երուսաղեմում տեղի ունեցած ապրիլի 23-ի և 24-ի ջահերով երթին ու ցույցերին։ Առաջին անգամ Արտգոս նախարարի պաշտոնում Իսրայել ժամանեց Էդվարդ Նալբանդյանը։ Տարեվերջին առաջին պաշտոնական այցով Հայաստանի ազգային ժողովի պատվիրակությունը այցելեց Իսրայել։ Ստեղծվեց ու համայնքին ներկայացավ Իսրայել-Հայաստան Առևտրարդյունաբերական պալատը։ Միակ տհաճ պահը Իսրայելի բանակի զինծառայող Խարա Մարտոյանի 2.5 ամիս հայաստանյան իշխանությունների կողմից Հայաստանում պահելն էր։ Այն բարեհաջող հանգուցալուցվեց ու Իսրայելի բանակի սերժանտը վերադարձավ իր ծառայությանը։ Այս համատեքստում պետք է նաև հայոց ցեղասպանության և Հայաստանի անկախության նվիրված համերգների մասին խոսել։ Պետախտիկվայ նայրի ու Նոյան տապան միությունների առանձնակի ֆինանսավորմամբ օգնությամբ ու հազարամյակի հանձնախմբի աջակցությամբ 3 համերգ տեղի ունեցավ Հայաստանի ծրավիրված Զվարթնոց համույթի մասնակցությամբ, և հոկտեմբերին էլ Պետախտիկվայ մեծ համերգ կայացավ նվիրված Հայաստանի անկախությանը։ Առաջին անգամ նաև հայկական կազմակերպությունները հանդես եկան ու մասնակցեցին նաև թոններին, օրինակ նայրի միությունը մասնակցեց Գյումրիում Թումո կենտրոն ստեղծելու հեռուստամարաթոնին, իսկ դեկտեմբերի 7-ին էլ նայրին կրկին հանգանակություն է սկսել հավաքել Գյումրիի ծայրահեղ աղքատ ու վարելափայտի կարիք ունեցող տնակների բնակիչների համար։ Այս ողջ կատարված աշխատանքներն իհարկե այն ամբողջական ցանկը չէ, ու իրոք, ինչպես նկատեցիք, ցեղասպանությունը դեռ չճանաչած մի երկրում մեկ տասնյակ միջազգային գիտաժողով կազմակերպելը դյուրին գործ չէ։ Այս ողջ աշխատանքը կատարվել է ծայրահեղ ծանր պայմաններում, ու ֆինանսների բացակայությունը մեզանում ավելի երկրորդական պլան է մղվում, տեղը զիջելով մեր համայնքի անդամների կյանքի անվտանգության խնդրին։ Ողջ տարվա ընթացքում հարյուրավոր ահաբեկչական հարձակումներ գրանցվեցին ու տասնյակ զոհեր, և այսօր ոչ մի քաղաքացի, այդ թվում նաև հայերը, ապահովագրված չեն ահաբեկչական հարձակումներից, և որ մի արաբ ահաբեկիչ փողոցում նրանց չի դանակահարի։ Ինչևէ, նախ տեղափոխվենք հյուսիսային Հայֆա քաղաք, ու Հայաստանի և Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ Նուբար Ասլանյանի հետ ամփոփենք տարին։
Գյուղը որ կանգնի, գերան կկոտրի։ Այս իմաստով իհարկե շատ բեղմնավոր էր տարին, ցանկալի կլիներ, որ այդ նույն ավյունով, ուժով, ձգտումով շարունակեն նաև մյուս տարիները, անպայման չի, որ պատճառը դառնա 100-ամյակը։ Ես հասկանում եմ, որ 100-ամյակի գործոնը շատ մեծ էր, բայց եւ այնպես ազգը ցույց տվեց, որ կարող է ցանկացած պահին բռնցք կազմել, համախմբել եւ գործել իբրև հայրենիք։
Մեր նշած հայ հրեական դիվանագիտական հարաբերությունների ու տարեվերջյան պաշտոնական այցելության հեռանկարների մասին հարցրեցի։
Գիտեք, այսպես կտրուկ ասեմ, չեմ հավատում բարեկամությանը։ Ես կարծում եմ, որ Իսրայելը այս քայլերին գնաց, ընդառաջեց, որտեղ մտքին կա մոտենալ Թուրքիայի հետ, իսկ Թուրքիան մենք գիտենք թե ինչ պայմաններ է դնում, բայց եւ այնպես Իսրայելին Թուրքիան պետք է, Թուրքիան Իսրայելը պետք է, եւ ամեն անգամ, երբ որ Իսրայելին պետք է վախեցնել Թուրքիային դեղին քարծուց տալու ձևով, միշտ ասպես կա, ես կարծեմ ձևական, թող էս բառը ներվի կամ չներվի, այսպես մոտիկություն է ցուցաբերում Թուրքիայի, այսպես ասեմ, թշնամի կամ հակառակ պետություն Հայաստանի հետ։
Ադրբեջանից ու Վրաստանից 100 հազարավոր հրեաներ են վերաբնակվել Իսրայելում, սրան հակառակ հայերը 2000 տարուց ավելի ապրում են այստեղ, բայց մեկ պատգամավոր նույնիսկ Քնեսետում չունեն։ Պատգամավորներ օրինակ կարելի է ունենալ Իսրայել պետության ստեղծումից հետո, երբ Իսրայելում ավելի քան 30,000 հայ կար, 25,000 մարդ հավաքելով կարելի էր նույնիսկ մեկ կուսակցություն հայկական գրանցել ու մի քանի պատգամավորներ ունենալ Քնեսետում, բայց չեզոքության գործոնն ու երկու կրակի միջև հայտնված համայնքը Երուսաղեմում մինչև օրս չի մասնակցում երկրի քաղաքական կյանքին, ավանդական կուսակցությունները նույնիսկ պաշտոնական գրանցում չունեն Իսրայելում։ Իսրայելի արտարադարձության նախարարությունում գրանցված ու գործող միակ հայկական կազմակերպությունն այսօր Պետախ Տիկվա Իսրայելահայերի Նայերի միությունն է, որն ի տարբերություն Երուսաղեմի հայերի մասնակցում է երկրի քաղաքական կյանքին։ Պարոն Ասլանյանը, անդրադառնալով առևտրարարչնաբերական պալատի ստեղծմանը, մասնավորաբար հարցեր ուղում երկու կողմին էլ։
Ես ուզում հարցնել երկու կողմին, 20 տարի ինչ էիք անում։ Այստեղ գյուղատնտեսության շատ առաջավոր տեխնոլոգիա կա, այդ ջրելու պրոցեսը, թե ինչպես են խողովակները ծակելով խնայում ջուրը եւ ամեն մի ծառը ստանում իր բաժին, 20 տարի անկախություն կա, 25 տարի։ Ուր եք այսքան ժամանակ, չէ կարող այդ բան անել, պարոն հայաստանցիներ, կարող են անել։
Տարին ձեռքբերումներով հարուստեր նաեւ հայ կոմպոզիտորի համար։ Հայաստանում առաջին համերգը նվիրված հայոց ցեղասպանությանը բացվեց Ասլանյանի Ստիփանակ Քաջեր կոնցերտ պոեմով։ Այն կատարելու համար էլ Ասլանյանի հրավերքով Հայաստան էր ժամանել Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի փոխար Ռամի Օրենը։
Եվ ինչն է ինձ համար ավելի խորհրդանշական, որ Ռամի Օրենի մասին ես ուզում խոսեմ, որ նա շատ բարձր մակարդակի երաժիշտ է, բայց ես շեշտը դրեցի դրա վրա, որպեսզի ցույց տանք, որ 100-ամյակի նվիրված ստեղծագործությունը ճանաչում է 100-ամյակը չճանաչող պետության առաջավոր համաշխարհային անուն ունեցող երաժիշտներից մեկը։ Ես այստեղ խորհուրդ եմ տեսնում, սա իմ մտածածն է։
Տարի վերջին 3 մասից պահկացած կլարնետի կոնցերտ պոեմը գրեց Ասլանյանը, որն այս տարի Հայաստանում կատարվելու է կրկին հրեա երաժշտի մասնակցությամբ։ Ինչև է հաջողություններ մաղթենք հայ կոմպոզիտորին ու այժմ էլ տեղափոխվենք Երուսաղեմի հայկական համայնք։ Հայ տատի պատասխանատուներից մեկը, ով նաև Երուսաղեմի 100-ամյակի հանձնախմբի հիմնադիր անդամներից մեկը, Հակոբ Սևանն է զրուցակիցս։ Նախ շատ դրական գնահատեց հանձնախմբի աշխատանքն ու հավելեց, որ վերջին տեկտեմբերյան ամփոփի ժողովի ժամանակ որոշվել է նույն ֆորմատով շարունակել աշխատանքը։
Հիմա դոնական օրերն են, դոնական օրերն ետ կարծեն, պետք է հաշվետվությունը եւ զրագացումը դրվի այս հանձնաժողովին, որն ետ միան արդեն պետք է որոշվի 100-ամյակի հանձնախումբը լուծարվի եւ այդ նույն հանձնախումբի անդամները շարունակեն այդ իրենց 100-ամյակի գործունեությունը, այսինքն նույն ֆորմատով, նույն միացյալ հանձնախումբի բաներով եւ միջուներն է, որ պետք է իրենց ներգայացուցիչները նորեն ճշտեն այդ հանձնաժողովին եւ պետք է ծևերը գտնանք, այսինքն որ զեն մագարտագին ինչ ծևով շարունակվելու այս ինչ անուն կդրվի այդ հանձնաժողովին, քանի երկրորդական հարց է դարձեմ։
Խոսելով էլ հայ-հրեական դիվանագիտական շփումների ու հարաբերությունների բարելավման մասին, հավելեց, թե
ընդհանրապես Հայաստանի եւ Իսրայելի հարաբերությունները, որ 90-ականներին սկսած են, այսինքն չէ որը սկսանագի ինչ-որ պաշտոնական դեմի վրա մնալ, այսինքն այդ մագարտագի վրա միան պաշտոնական երկու հարաբերություններ եւ ոչ ավելի, ոչ որը Իսրայելի համար ընդհանրապես ավելի Թուրքիա եւ Ադրբեջան հարաբերությունները ավելի քերատաս կնկատենից։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա վերջինս արաբական աշխարհի բարեկամն է ու մասնավորաբար Իսրայելին թշնամի Իրանի, ուստի հայկական կողմից էլ հարաբերությունները զուտ պաշտոնական են, էլ չենք խոսում Իսրայելի կողմից մինչև օրս ցեղասպանության չճանաչման փաստի մասին։ Խոսեցինք նաև ավելի թեժացած արաբահայական հակամարտության մասին։
Վերջին ամիսներու եղածները, որ տնագարարություններն են եւ վերջին շրջանին զենքի կորզացությունը, ամեն ինչով երկու կողմանեալ մեկ բան հստակ է, որ անձնական ապահովությունը այսօր շատ դժվար մագարտակի վրա է Իսրայելի մեջ ընդառաջ, այսինքն ամեն անհատ դնավորը մեկ դեղ փախտով գտնվի եւ որից միջից որ ասիկ դնա վնասվի, այսինքն այս ահապեկ ճակատը ասենք գործողություններն եւ այնը որ շատ մտահոգի չէ մեզի համար։
Երեխաները համայնքից դուր չեն գալիս։
Բավական մտահոգ վիճակ է, թե ուր մի երտաս ուր մի տաս մեր զավակները ասենք թե միշտ կրադեն գրենց ավելի հերուները չերտալ, ասենք մենք ոսինք ահակի մեջ մեր վանքի շրջանագին ներս ինչքան էլ ապահով է, չեն գուզել մեր երեխաները ավելի հեռանան, այսինքն ուղղակի մտահոգի վիճակ է, որը գրնանք էլ ընդառաջ դարերով ընթացքին դնդեսական հարցերը պրոբլեմներ ունենք, գերային պրոբլեմներ ունենք, դեռ որ գնա դանելի լինել, բայց այս ապահովական վիճակը բավական հոգի չի ապակայի առումով։ Այս վերջին ամիսներում որը գնա հարցը ավելի ընդարձակվել եւ ավելի վատ վիճակներ մեջտեղ կա, եթե ինչ-որ ձևով առաջ կճառնվի։
Ամփոփելով էլ մեր այսօրվա հաղորդումը, փաստ ենք, որ ճիշտ է, դեկտեմբերից հայկական օջախներում ամանորյա երևնին արդեն զարդարված են, բայց պաշտոնապես հայկական համայնքը ամանորը նշում է հին տոմարով, հունվարի 13-ին, իսկ հունվարի 19-ին էլ Սուրբ Ծնունդը։ Չնայած որ հայաստանցիներն երկուսն էլ արդեն հասցրել են տոնել, ամանորյա մաղթանքներով էլ ավարտենք մեր հաղորդումը։
Մեր փապակներս ենք, որ եկող տարին բարեպեր առողջ դարի էլա բոլորին համար, քաղաղության մասին չենք խոսի, տարիներով է քաղաղությունը միան ցանկանալու ռիսկը լավ, բայց խաղությունը չենք տեսնել եւ ուսամ մեր ուժ եւ կարողություն ունենանք մեր բայկարը շարունակել, այսինքն որպես հայ ժողովուրդ եւ ոչ միայն Երուսաղեմ, այլ հայրենիք եւ ամբողջ հայ ժողովուրդը ուժ ունենա, գորով ունենա բայկարը շարունակելու, թեպի ավելի արդար, ավելի բարգավաճ Հայաստանի համար։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Իսկ Կիրակի օրերը մենք հերարցակում ենք Հրայր Թամրազյանի վերլուծական ծրագիրը, որը այս րոպեներին, այս վարկյաներին կսկսվի ինտերնետային մեր էջում, հիշեցնեմ, հասցեն ազատություն.am։ Եվ քանի որ դեռ 1 րոպե ժամանակ ունենք, կարճ ներկայացնեմ այսօրվա հիմնական լուրերը։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական դիրքերում շաբաթ օրը երեկոյան զինծառայող է զոհվել։ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ հունվարի 9-ին ժամը 21:00-ի սահմաններում հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում է ստացել զինծառայող 1996 թվականին ծնված Արամայիս Ոսկանյանը։ Այսօր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով վերջին հանդիպումը նախագահների ֆորմալ բնույթ է կրել։ Հայաստանում այս տարվա ընթացքում 2016-ին խոզի գրիպից 3 մարդ է մահացել։ Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, ձեզ ցույց։